My dear brothers and sisters,
хайр тагч нар минь, энэ дэлхийг гатлахад миний өвдөг суулдараа сэтгэлийн хөдлөл докторгүй байна. Та нарт би хайраа дарахнаар илэрхийлж, мөн батлан дэмжсэн тань ихээр талархаж байна. Олон талаас даруулхнаар шаардлага хангахгүй юм шиг надад санагдж байна. Өөшлөгдөн хувиргадшгүй чөлөөлт албан ариун чанарт тэнцэх нэг чанар надад байгаад би тайвширч байна. Их эзэн намайг ихээр ажилласан юм. Би ариун сүнсээр дамжуулан Иесус бол Христ, Бурхны хайрт хүү гэдгийг төгс болон баттайгаар тодорхой мэддэг. Дин хэрэгч Томсес Масунгас илүү хайрыг ихээр агуулдаг хүн гэж үгүй бизээ. Тэрээр үргэлж өдрийн нарны халуун дулаан мэт санагддаг. Надад энэ дуудлагыг өгөхдөө Бурхны бошиглогчдын нүд зүрхний мэн таслагаа болгоныг ажиглах шиг надад ямар дааж боломжгүй ачааг үүргэсэн мэт санагдж байсныг та нар төсөөлж чадах байх. Ерөнхийлөгч Монсон урт хайраар хайрын гараараа намайг тэрхэд миний мэдэрсэн их эзний болон бошиглогчийн намайг хайрлах хайрыг та нар төсөөлж байгаа байх. Ерөнхийлөгч Монсон, би танд хайртай. Намайг мэдхэд тэдэнд тандаж хэлэхэд би та нарын дэргэд байх ёстой шигээ. Би авч яваагүй бол би та нарын өршөө болон төсвөр төвчээрийг гуйж байна. Та нарын миний төлөх залбирал болон итгэл надад их хэрэгтэй шүү. Би болох ёстой хүний болоогүй байгаа гэдгийг мэднэ. Их эзний заавар болон зогслолтын дагахад болон мөн бэхжүүлэхэд болохын төлөө залбирч байна. Өчигдөрөөр зэрэгтнүүдийн чуулганд их эзэн дээр нь үүрүүлсэн очины дүргэдэх нуруу тааруулж шангалах болно гэсэн ерөнхийлөгч Монсонгийн амлалтанд би тайвширч байна. 16 жилийн өмнө намайг ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч мэдлэгтнэр дуудагдсан ерөнхийлөгч Пакертай хамт оролцсон нэгэн гадсны чуулган дээр тэрээр миний хизээч мартаагүй нэгэн зүйлийг хэлсэн юм. Би хэн гэдгийг мэднэ. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа ийм нэмж хэлсэн. Би хинч биш. Тэгээд тэр эндэр дээр ардан сууж байсан над руу эргэн мөн та Андерсон аха таач гэсэн хинч биш хэмээн хэлсэн юм. Тэгээд тэрээр хэрвээ үүнийг хэзээ нэгэн цагт мартах юм бол их эзэн тэр даруйд нь үүнийг чинь сануулах болно. Тэгэхэд энэ тааламжтай байхгүй хэмээн нэмж хэлсэн юм. Сүмэн итгэлтэй гişүүд та нартаа гүн талархлаа илэрхийлье. Францусад залуу номлогчд байхдаа гişүүд Иесус Христийн сайн мэдээнд бүхэл зүрх сэтгэлээ зориулж байгааг хараад миний гэрчлэл цэцгэлэн хөгцсөн билээ. Өнгөрсөн 20 жилийн 10 жилд нь бид нар сүмийн томилтоор гадаадад амьдарсан юм. Миний төрлөх хэл болон нутгаас өөр газруудад Бурхны хүч та нарын амьдралд ажиллахыг би харсан. Та нар ямар гайхамшигтай билээ. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэгчдийн гэр бүл минь. Их эзэн намайг буцааж төлж чадхааргүй ихээр ажилласан. Тэрээр дэлхий дээр тэнгэр элчидийнх нэгэнтэй гэрлэхийг надад зөвшөөрсөн. Миний эхнэр Кэси, миний гэрэл гэгээ болон үлгэр жишээ бөгөөд цэвэр ариун болон гинэн байдлаар дүүрэн бурхны эрх мөхөн билээ. Би төнгөгөр юуч биш байх билээ. Амьдралынхаа туршид би эхнэрийнхээ мөн байна гэж бодож байсан тэр хүн байхыг хичээж байна. 20 жилийн өмнө манай дөрөн хүүхэд жаахан байхад манай гэр бүл Францад номлолт үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэр болон хожим нь ирсэн дуудлагуудаас болж тэд нар маань тогтмол сууршлахгүй баймар байсан жилүүдэд твэс тэврүү нэг хотоос нөгөө хот руу нүүж байсан. Одоо их эдсэн хүүхдүүдийг маань сайн ханиуд болон сонгомл хүүхдүүдээр ажиллаад байна. Би тэдний сайн сайхныхын төлөө, миний төлөө хийсэн золиослохын төлөө тэдэнд талархмаар байна. Мөн би түүнчлэн итгэлтэй эцэг ихтэй болон амьдралын мань туршид миний төлөө их хийсэн тэдэнд талархаж байна. Би далайн ах нартаа гүн хүндэтгэл илэрхийлмээр байна. Би тэдэнд төрсэн ахын адил хайртай. Би дотн холбоот байдал ирээдүйн нөхрөлсөн зөвхөн энэ дэлхийд бус бидэнтэй хамт гэвлүүр нөгөө талд гарах болно. Тэргүй ерөнхийлэлийн болон 12 төлөөлөгч нар 16 жилийн туршид миний үлгэр жишээ болон багш нар байсан билээ. Би тэдний үнэ чанар болон шударга байдлыг үзсэн. Эдгээр олон жилүүдийн туршид би хизээч хувийн материалын зүйлийг хүрч байхыг нь хараагүй. Мөн хүч чадал нөлөөтэй байр суурьнд тавихыг оролдож байхыг нь би хизээч хараагүй. Харин ч түүний оронд би тэдний үнэч байдал мөн ихнэр хүүхдүүдэд халамжлахын жишээ байхыг нь харсан. Би тэднийг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүг баттайгаар гэрчилж мөн ховоршгүй хайрыг харуулж байхыг нь харсан. Бурхны хүч тэдэн дээр ирж тэднийг алдаршуулж мөн батлан дэмжиж байхыг харсан. Тэдний бошиглолын үгс улирн тохиохыг би гэрчлэн харсан. Тэдний эрх мэдлээс болж өвчтөө хүн эдгээгдэж мөн улс орнууд ацлагдж байхыг би харсан.
I testify that they are the Lord's.
Тэд нар бол Бурхны гэрчлэгчд мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Насан эсэлхээс нь болж энэ дуудлагаар дуудагдж болсон ахлагч Жозеф Бэв Вортонтой адил сүнстэй байгаас гэж би залбирч байна. Өөртөө анхаарал татах ямар ч хүсэлгүй. Их эзний бошиглогч нарын яваасаа гэж хүсэх газар явж, хүссэн зүйлийг нь хийхэд бэлэн, эцсийн амьсгаагаа хүртэл Бурхны хаан тусыг барьж, мөн аврагчийн талаар гэрчлэхэд бүрэн зүрх сэтгэлээ зориулахдаа түүнтэй адил байгаасаа гэж би залбирч байна. Манай энэ үеийг дэлхийн түүх тесэн ядан хүлээж байсан билээ. Судруудад дэлхийн суурнаас өмнө их эзэн томилж мөн гэтлэгж байсан зүйлүүдийн тухай өгүүлдэг. Агуу цуглуулд тохох болно гэж ичлэлтүүдэд өгүүлдэг. Их эзний өргөө уусан оргилуудад байгуулагдан их эзний дуу хоолой тэндээс авахулан бүхэл дэлхийгээр тарах болно гэсэн Исая бошиглосон билээ. Энэ хүний гарах хөрөлгүүгээр уулнаас нэгэн чулуу завчигдах адил байх болно гэж Даниэл тунхагласан. Питер бүх зүйлийн сэргилтэн талаар ярьсан. Хурганы сүмийн тед нарын тоогоро олон байхгүй ч ус газар бүрд байх болохыг Нефа үздэн. Бид их эзний ер бусын ажил болон гайхамшигт өдрүүдийн үед аж төрж байна. Бид нар сайн мэдээг өөрийн гэр бүл болон удамд авчирхаас ажиллагдсан бөгөөд аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэх ёстой билээ. Их эзэн сэргээлтэн зорилгууд бол дэлхийд гэрэл байхын төлөө түүний хүмүүс бидний хувьд жижиг байхын тулд түүний өмнө замыг бэлтгэхэд түүний нүүрний өмнө илч байхын тулд хэмээн тайлбарлсан. Бидний үүрэг хариуцлага чухал. Бидний хэн болох нь аз завшаан байгаагүй. Хувь заяаны эдгээр өдрүүдэд гэрээгээ сахих нь мөнхийн туршид хүндгэлийн тэмдэг болох болно. Их эзний мутар дэлхий даяар ажиллахыг би харах боломжтой байсан. Бид Солтлайкийн хүндийг туулсан анхдагч нарыг хүндлэх хэдийч өнөөдөр илүү олон анхдагч нар амьдарч байна. Тэд нар гар тэргийг төрдөггүй ш. Тэд нар олон талаараа адилхан. Тэд их эзний дуу хоолойг морон номоор болон өөрсдөн хувийн залбирлуудаар дамжуулан сонссон юм. Итгэл болон намжилтаагаар тэд баптизмын усанд алхан орж, мөн сайн мэдээний хөрсөнд хөлөө баттаагаар сулхсан юм. Христийн шав нарын хувьд үнэн мөн зөв зүйлсэн төлөө золиослол хийгээд тэд бэлэн байсан. Харин сүнсний бэлгтээгээр тэд мөнхийн амьдралд хүрэх зам дээр тууштайгаар алхсаар байгаа билээ. Бид хэн болохоо мөн бидний гарт юу өгөгдсөнийг санах ёстой. Сайныг үлдэх хүсэлтэй нь бид ганцаараа биш. Олон өөр итгэл сүсгтэй сайн хүмүүс байдаг шүү. Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирч мөн залбиралтаа хариу авдаг нь зөвхөн бид л биш билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн бүх хүүхдүүд л хайртай юм. Илүү сайнын төлөө золиослох нь бид нар ганцаараа биш. Бие үүл хайрлах өөр хүмүүс байдаг шүү. Өөр бусад хүмүүс бидний адил Христэд итгэдэг. Би биедээ хайртай, мөн хүүхдүүдэд хайртай үнж аав ээж нар нутаг болгонд байдаг шүү. Бидний иргэн тойронд байгаа сайн хүмүүсээс бид ихийг сурч авч чадах билээ. Гэхдээ Иесус Христийн хожимын үеийн гинжний сүмдл байх тэр онцгой цохрын ганц зүйлүүдийг бид багсгах ёсгүй. Зөвхөн энэ сүмдл Тэнгэрлэг элч нараар дэлхийд сэргийгдсэн Бурханы сануур байдаг. Зөвхөн энэ сүмдл Христийн сайн мэдээ болон бүрэн дүүрэн Тэнгэрлэг байдлыг илчлэн мөн тунхаглахаар Мормоны ном Библи хоёр хамтран зогсдог билээ. Зөвхөн энэ сүмдл Тэнгэрээс өдрөмжийг авчрах мөн газар дээр холбогдсны Тэнгэрт холбох түлхүүрүүдийг атгах Бурханы бошиглогчд байдаг. Сүмийн Тэнгэрлэг зорилгын талаарх мэдлэг нь бидэнд сагсуу дээгүр болоход хүргэх ёсгүй. Харин биднийг болох ёстой хүн болоход маань туслаач хэмээн их эзнээс гон өвдөг дээр маань сөхрүүлж байх ёстой. Энэ бол миний сүм. Мөн би үүнийг төхнүүлэх болно. Мөн миний хүмүүсийн зөрчлөөс өөр юу ч үүнийг буулгахгүй хэмээсэн их эзний үгсийг санахдаа бид ичимхий байх хэрэггүй. Бүхнээс илүүгээр бид манай аврагч болон гэтлэгч Иесус Христийн талаар тунхалдаг. Бид хэн гэдэгтээ мөн хэн болохдоо түүнд өртөө билээ. Бид түүний гавьяаж жавхлан гайхан биширх зур тэрээр биднийг өөрөөс хол зайтай хэмээн хэлдэггүй. Харин ч өөр дээр нь ирэхийг хүсдэг. Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрэв хэн нэг нь миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа навил би түүний дотор орно. Би бол амлалт ба амин. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амд бүгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч хөхгүй хэмээх түүний үгс 100-аас 100 цуурайтах бөлгөө. Хагч нараа, тэр амьдардаг. Тэр амьдсан. Дэлхий дээрх ариун ажлаа тэрээр удирдаг. Түүний бошиглогч бол ерөнхийлөгч Томсес Монсон юм. Би Христийн нэрээр ин гэрчилж байна. Амен.